Evangelio de Don Marco, capítulo 1.
Evanghelia după Marcu, capitolul 1, o să citim primele 11 versete. O să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile noastre și fratele George Precup va face cuvântare. Ce Evanghelia după Marcu, capitolul 1. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. După cum este scris în profetul Isaia, iată, trimit pe solul meu înaintea feței tale, el îți va pregăti calea, glasul celui ce strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului, îndreptați cărările lui, a venit Ioan, botezând în pustiu și propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Și au început să iasă la el toți cei din ținutul Iudeii și toți locuitorii Ierusalimului și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Ioan era îmbrăcat cu o haină din păr de cămilă, era încins la mijloc cu un brâu de piele și se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Ioan propovăduia zicând, după mine vine cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-i dezleg cureaua încălțămintei. Eu v-am botezat în apă, dar el vă va boteza în Duhul Sfânt. În zilele acelea, a venit Iisus din Nazaretul Galilei și a fost botezat în Iordan de către Ioan. Și îndată, pe când ieșea Iisus din apă, Ioan a văzut cerurile deschise și Duhul coborându-se peste el în chip de porumbel. Și un glas s-a auzit din ceruri, Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea. Amin. Amin. Luați-vă, vă rog. Sper că încă vă aduceți aminte de titlul mesajului de duminica trecută, Vești bune. Și vă reamintesc că motivul pentru care am început această serie de mesaje în care voi folosi Evanghelia după Marcu este tocmai nevoia de a ne orienta atenția înspre Dumnezeu, înspre Domnul Iisus, înspre Scripturi, pentru a face față vacarmului din jurul nostru, atâtor lucruri care se succed cu repeziciune și care parcă accentuează starea aceasta de anxietate generalizată, această stare de volatilitate, care nu aduce parcă o anumită stare de îngrijorare peste atât de mulți oameni. Cred că avem nevoie, ca în tot vacarmul acesta și agitația aceasta, să ne uităm la ceea ce prezintă Cuvântul lui Dumnezeu, exemplele pe care le avem, oamenii prin care ne este înfățișată o atitudine a vieții care, cred eu, poate să ne inspire și pe noi, poate să ne învețe și pe noi. Unul din acești oameni fiind Ioan Botezătorul. Vă aduceți aminte că era un om care era total dezinteresat de tot ceea ce oferea lumea, însă și îmbrăcămintea lui, așa cum ați auzit, era una foarte rudimentară, o haină confecționată din păr, din cămilă, un brâu, dieta era foarte, foarte frugală, era clar dezinteresul lui față de oferta lumii. De asemenea, gândiți-vă la faptul că nu era un adulator al puterii, ci întotdeauna a spus răului rău și binelui bine, chiar dacă pentru aceasta a plătit prețul final, prețul vieții. Este de asemenea bine să ne aducem aminte, sau folositor sufletului nostru să ne aducem aminte, cine este cel a cărui urmaș susținem că suntem. Ne numim creștin, Christianus, și aceasta ar trebui să reflecte legătura noastră cu Domnul Iisus Hristos, dar de asemenea noi suntem ucenici sau ar trebui să fim ucenici ai Domnului Iisus Hristos, ceea ce presupune deja o relație de un anumit tip care ar trebui să ne facă să simțim o anumită responsabilitate față de modelul lui, de exemplul lui, față de cuvintele sale, de învățăturile sale.
Toate acestea se organizează în ceea ce vedem evanghelistul Marcu numește vestea bună, vestea bună despre Iisus Hristos, vestea bună a lui Iisus Hristos. O veste bună menită să aducă și o viață nouă sau o concepție nouă despre lume și viață. Când Marcu ne prezintă istoria Domnului Iisus, o face oferindu-ne imagini în centrul cărora se află Domnul Iisus. Imagini în care este privit din diferite unghiuri. Și primul tablou cu care începe este tabloul botezului. Și acestea reflectă diferite unghiuri în care este privit chiar actul botezului. Da? Este ceea ce Domnul Iisus Hristos face într-un mod care vine să ne ofere nouă tuturor celorlalți un exemplu. Și o să dezvolt puțin lucrurile ca să înțelegem și mai bine de ce este un exemplu pentru noi. Marcu, așa cum am văzut, îl introduce mai întâi pe Ioan Botezătorul și ne vorbește despre el ca fiind un mesager din partea lui Dumnezeu. Un mesaj care vine din vechime, de pe vremea lui Isaia. Nu, el este împlinitorul unei profeții care vine să vorbească despre împlinirea altei profeții, respectiv venirea în lume a lui Mesia, unsul Domnului, cel pe care Dumnezeu îl trimite în vederea izbăvirii poporului său și izbăvirii întregii omeniri. Da. Ioan vine și prin stilul său atrage atenția. Și mult timp s-a crezut că Ioan a făcut parte din așa zisa grupare a esenienilor. Sau, după ce au fost făcute descoperirile de la Qumran din 1947, când niște păstori, ducându-și oile sau caprele, nici mai știu exact ce aveau, sau probabil și unele și altele, și încercați să vă imaginați cam ce se poate paște pe acolo, da? În una din peșterile, sunt câteva peșteri acolo, într-una din peșterile acelea au găsit niște vase de lut în care erau niște suluri, niște scrieri care s-au dovedit a fi printre cele mai vechi cunoscute, atât din Vechiul Testament. Și printre acestea era și o carte sau o scriere numită Regulament al comunității. Și în regulamentul acesta era precizată dieta celor ce intrau în comunitate, restricțiile la care se supuneau, printre aceste restricții fiind de exemplu și restricția de a primi haine de la persoane din afara comunității. Deci doar ce țeseau ei, doar ce confecționau ei în cadrul comunităților putea fi folosit pentru confecționarea hainelor. Și de asemenea, ceea ce era specific acestei comunități era limbajul acesta apocaliptic. Și toate acestea se regăsesc în persoana lui Ioan Botezătorul. Ținuta lui, dieta lui foarte, foarte frugală, predica lui, vă aduceți aminte care era predica lui Ioan Botezătorul? Nu? Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Da? Și cei care ascultau mesajul acesta înțelegeau foarte bine ce însemna această venire a împărăției cerurilor. Marcu însuși afirmă cu privire la Ioan faptul că el vine cu o misiune foarte importantă, o misiune specială. Și în cadrul acestei misiuni, el se duce la Iordan. Era un loc unde erau, de fapt, mai multe izvoare, care se revărsau în Iordan și se pare că acela era locul unde boteza. Iar oamenii, după cum vedem, veneau din Ierusalim și să știți, dacă este confirmat locul acesta, este ceva distanță între Ierusalim și locul unde se presupune că Ioan își ținea botezul. Deci nu era o călătorie așa de 10-15 minute. Spune că veneau oameni din toată regiunea, veneau la Ioan. Și mesajul lui Ioan era unul destul de incisiv. Aș vrea să folosiți Biblia, indiferent pe ce format sau dispozitiv o aveți. Da? Uitați-vă, vă rog frumos, la pasajele acestea, pentru că este important să ne formăm o imagine cât mai amplă. Evanghelistul Ioan ne spune că fariseii erau și ei nedumeriți cu privire la Ioan. Își dădeau seama că este ceva special cu privire la el, dar nu știau unde să-l placeze în planul lui Dumnezeu. Iar Ioan Evanghelistul spune așa: iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și levii să-l întrebe: tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit că nu este el Hristosul. Și ei l-au întrebat: dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis: nu sunt. Ești prorocul? Și el a răspuns: nu. Atunci au zis: dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustiu: neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Și chiar dacă relatările evangheliștilor variază în detalii, toți cei patru evangheliști fac referire la modul în care Ioan se vede pe sine în raport cu Domnul Iisus. Deci uitați-vă, deocamdată se plasează în raport cu profețiile Vechiului Testament și spune: eu sunt, nu, cel care strigă în pustiu: neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Cu alte cuvinte, Ioan spune despre sine: eu am venit să împlinesc profeția făcută de Isaia. Și acum se prezintă în raport cu Domnul Iisus Hristos. De data aceasta revenim la Marcu, capitolul 1. Și el spune așa, reproducând cuvintele lui Ioan, Marcu ne spune: după mine vine cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-i dezleg curelele încălțămintei. Eu, da, v-am botezat cu apă, dar El vă va boteza în Duhul Sfânt. Da. Când se raportează Domnul Iisus Hristos, Ioan dă dovadă de o smerenie exemplară. În ciuda popularității de care se bucura, cu toată acea mulțime de oameni care venea la el. Țineți minte că veneau soldați, veneau vameși, farisei chiar, deci dintre liderii, dintre conducătorii poporului veneau la el și el spune, în ce îl privește pe Domnul Iisus Hristos: el este atât de mare încât eu nu sunt vrednic să-i dezleg nici măcar cureaua încălțămintei. După această afirmație, Marcu aduce în prim plan pe Domnul Iisus, care vine la Ioan în timp ce Ioan boteza și îi cere să-l boteze. Îi cere să-l boteze. Și dacă este cineva care are vreun dubiu de ce este important botezul, de ce trebuie luat botezul, gândiți-vă și la tabloul acesta. Gândiți-vă și la tabloul acesta. Domnul Iisus Hristos însuși vine la Ioan și solicită să fie botezat. Și acum vă aduceți aminte ce spune Ioan. Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine. Țineți minte despre ce botez vorbește Ioan că va fi făcut de Domnul Iisus? Botezul Duhului Sfânt. Și spune: eu am nevoie de botezul pe care îl oferi tu, iar tu vii la mine. Domnul Iisus îi răspunde în felul următor. Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Tot ce trebuie împlinit. Episodul este unul complex. Noi avem o privire retrospectivă, noi ne uităm în urmă la toate lucrurile acestea. Avem 4 evanghelii în care sunt dezvoltate elementele acestui tablou. Însă atunci lucrurile nu erau chiar atât de clare, chiar pentru protagoniștii acestui episod. Vă aduceți aminte că mai târziu Ioan însuși are întrebări cu privire la Domnul Iisus Hristos, cu privire la misiunea Lui. Trimite mesageri să-L întrebe pe Domnul Iisus, ești tu, trebuie să mai așteptăm, cum stau lucrurile? Asta în contextul în care, așa cum ne aducem aminte, se întâmplă ceva senzațional, chiar și pentru Ioan. Și Ioan însuși, la un moment dat, el spune despre punctul acesta al botezului, că după ce Domnul Iisus Hristos este scos din apă, iese din apă, se întâmplă ceva senzațional. Da? Duhul lui Dumnezeu coboară în chip de porumbel. Este de multe ori dezbatere cu privire la ce s-a întâmplat de fapt. Este la fel cum a fost în ziua Rusalilor, ca de foc, ca un porumbel, a fost un porumbel. Nu știm. Cert este că ei au convingerea aceasta că ceea ce văd este Duhul lui Dumnezeu, vine ca o confirmare și mai mult de atât, se aude o voce, se pare clară în afirmația ei, acesta este Fiul meu. Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea, în care găsesc plăcerea. Și Ioan face următoarea mărturisire. Eu nu-L cunoșteam, nu-L cunoșteam. Nu știm, erau verișori. Dar nu uitați, deja vorbim de câțiva ani buni care s-au scurs, nu știm care a fost interacțiunea între ei de-a lungul timpului, ei sunt acum undeva la 30 de ani, Ioan și Domnul Iisus, da? În momentul acela Ioan face această mărturisire, nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie făcut cunoscut lui Israel. Și Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-L cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis... Cine L-a trimis să boteze cu apă? Cine credeți? Dumnezeu îl trimite să boteze cu apă. Și Dumnezeu îi spune lui Ioan, acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se, este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. El este Fiul lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri ne ajută să înțelegem puțin mai bine cam ce se întâmplă în această veste bună. În această veste bună. Este o veste bună și prin dimensiunea atât de amplă pe care o prezintă cu privire la această legătură dintre Vechiul Testament, Noul Testament, dintre ritualuri și esențe. Oamenii aceia veneau la Ioan să îndeplinească ceea ce era în obișnuința practicilor iudaice. Botezul nu era o noutate, n-a fost o revoluție. Fie că a fost vorba de comunitatea de la Qumran, fie că a fost vorba de esenieni, nu uitați, fariseii, credincioșii iudaici care păstrau obiceiurile și tradițiile aveau diferite ritualuri de spălare. care impunea uneori să-și spele tot trupul, alteori să-și spele picioarele, alteori să-și spele mâinile. Însă, de data aceasta, Ioan vine și aduce o altă perspectivă cu privire la botez. Vorbește despre botez ca simbol al spălării păcatelor, dar vorbește și despre botez ca un simbol a unei vieți noi, a unei vieți înnoite. De aceea este foarte important să prindem această esență a veștii bune, a Evangheliei, the good news. Nu? Și anume, trebuie să înțelegem că vestea bună solicită o decizie. Solicită o decizie. Evanghelistul Matei spune că Ioan avea o predică foarte penetrantă. Pocăiți-vă că împărăția cerurilor este aproape. Acum, din relatările combinate ale evangheliștilor, ne dăm seama că o mulțime de oameni veneau la Ioan și solicitau să fie botezați. Și se pare că Ioan cam a văzut ce fel de oameni veneau. Și la un moment dat, da, fără să-și pună mănuși, fără nicio pregătire prealabilă, așa, le aruncă direct în față. Și nu oricui, ci chiar liderilor. Cine va învăța pe voi pui de năpârci? Era un apelativ, da, frumos. Cine va învăța pe voi, pui de năpârci, să fugiți nemânia viitoare? Voi credeți că veți scăpa numai printr-un ritual? Fără o schimbare a vieții? Fără o înnoire a vieții? Ceea ce faceți voi acum, încercând să mimați răspunsul vostru la vestea bună, nu ține înaintea lui Dumnezeu. Nu ține înaintea lui Dumnezeu. Mergeți și faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Da? Este importantă această mărturie a credinței. Este importantă această decizie. De aceea noi la botez întrebăm. Crezi? Întrebăm pe cel ce se botează, pe ceea ce se botează. Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Este Mântuitorul tău? Îl recunoști ca Domn al vieții tale. Și apoi, formula continuă, pe baza mărturisirii credinței tale. Cu alte cuvinte, pe baza deciziei tale. Deciziei tale. Te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Este importantă această decizie. Vestea bună solicită această decizie. Din partea oricărui o aude. Apoi, vestea bună aduce schimbare. Vestea bună aduce schimbare. Ioan Botezătorul o numește, așa cum am văzut, pocăință, care înseamnă metanoia, înnoirea gândirii. O pocăință care însemna o reașezare a valorilor, o operare după standarde morale diferite. Nu botezul era schimbarea. În religia iudeică, așa cum spuneam, era ceva cu care ei erau obișnuiți. Luca oferă detalii cu privire la acest lucru. Ioan zicea, dar noroadelor care veneau să fie botezate, pui de năpârși, cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și nu vă apucați să spuneți în voi înșine, avem pe Avram ca tată, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. Securea și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face rod bun este tăiat și aruncat în foc. Și noroadele îl întrebau și ziceau, ce trebuie să facem? Drept răspuns, el le zicea, cine are două haine să împartă cu cine n-are niciuna, cine are de mâncare să facă la fel. Au venit și niște vameși să fie botezați și i-au zis învățătorilor, noi ce trebuie să facem? El a răspuns, să nu cereți nimic mai mult peste ceea ce v-a fost poruncit să luați. Niște ostași îl întrebau și ei și ziceau, dar noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns, să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Cu alte cuvinte, să nu faceți abuz de poziția pe care o aveți, de autoritate, să nu vă folosiți de acestea pentru avantaje personale, avantaje proprii. Când fariseii și saducheii, oameni religioși de altfel, au văzut ce face Ioan și câți oameni vin la el să fie botezați și au zis că nu strică să se alăture și ei mulțimii. Dar și lor Ioan le spune cuvinte nu ușor de digerat. Tocmai pentru a face atenți pe acești oameni că Evanghelia presupune o decizie, dar ea aduce și o schimbare. Poate ați auzit de Alexander Smith sau John Adams. A fost marinar pe vasul Bounty și vasul a acostat pe această insulă, Pitcairn Island, în Oceanul Pacific, undeva prin 1790. A fost o răscoală apoi. Și în urma acelei răscoale, vasul a fost incendiat și astfel nimeni n-a mai putut pleca de pe insulă. Dintre cei care au fost pe vas, erau oameni cu porniri foarte rele. Au descoperit că pot face alcool din lucrurile pe care le-au găsit pe insulă, s-au dedat beției, destrăbălării, s-au iscat tensiuni între ei și în cele din urmă au început să se omoare unii pe alții. Au rămas doi, a rămas acest Alexander Smith și un altul, Ned Young, care într-o zi au descoperit Biblia care fusese pe vas și care se pare că n-a fost incendiată, a scăpat. Și au început să citească Biblia. Au renunțat la alcool. Au început să-și învețe copiii și băștinașii de acolo să citească pe Biblie. Au fost descoperiți aproape 20 de ani mai târziu, în 1808, de un vas american. Și cei care i-au descoperit au fost surprinși de schimbările pe care le-au găsit acolo. De exemplu, pe întreaga insulă n-au găsit nicio închisoare, pentru că nu a fost nevoie de închisoare. N-au găsit un spital sau, cum îi spuneau ei, bolniță, pentru că stilul lor de viață era unul foarte, foarte sănătos. Tocmai datorită acestor schimbări, acest Alexander Smith a scăpat de acuzația de răscoală și a fost iertat. Oamenii aceștia și-au reorganizat întreaga viață potrivit unor standarde biblice. Standarde foarte, foarte înalte. A fost impresionant ceea ce s-a întâmplat acolo. Datorită unei schimbări. Schimbări aduse de această veste bună. Ceea ce ar trebui să ne facă și pe noi să ne întrebăm. Vestea bună, Evanghelia, a schimbat viața noastră? Schimbă perspectiva noastră cu privire la lume și viață. Valorile noastre. Nu? Principiile de viață. Pentru că, de asemenea, vestea bună generează o viață nouă, o viață schimbată. Mesajul lui Ioan Botezătorul este unul complex. Am văzut că le vorbește oamenilor despre împărăția cerurilor, dându-le speranță într-o viață mai bună. Le oferă un act, botezul, prin care să marcheze dorința unui nou început, al unei schimbări. Le oferă și indicații concrete cu privire la schimbările pe care trebuie să le urmărească. O schimbare a valorilor, a purtărilor. Dar Ioan le spune și că vestea bună poate produce o schimbare și mai amplă, și anume o viață nouă, o viață în Duhul, generată de Duhul. Nu? Asta le spune. Eu vă botez cu apă. Și vă dau învățătura aceasta, schimbați-vă comportamentul. Dar după mine vine unul, da? Cel pe care mai târziu îl și numește Fiul lui Dumnezeu, mielul care ridică păcatul lumii, iar El vă dă o viață nouă. Tocmai de aceea Ioan face această trimitere directă la Domnul Iisus Hristos ca fiind dătătorul unei vieți, unei vieți noi. Și nu uitați, el spune despre Domnul Iisus că este mai mare decât el, este cel care ridică păcatul lumii, este cel care botează cu Duhul Sfânt. Nu? Tocmai ca să-i facă să înțeleagă că cel cu care au de-a face este chiar mai special decât este el însuși. Chiar mai special decât este el însuși. Sunt câteva elemente ale vieții noi, ale acestei vieți duhovnicești, fundamentată pe Duh sau viață spirituală, centrată în Spirit. Este o viață caracterizată de relații armonioase. Gândiți-vă la tabloul botezului Domnului Iisus. Avem pe Domnul Iisus, care este Fiul, l-avem pe Duhul Sfânt, care validează actul acesta, validează misiunea Domnului Iisus Hristos. Asta este ceea ce spune Ioan, nu? Nu l-am cunoscut, n-am înțeles cine este cu adevărat, dar am avut această promisiune din partea lui Dumnezeu. Cel asupra căruia vei vedea așezându-se Duhul lui Dumnezeu, el este cel care apoi va boteza cu Duh, care va da această viață nouă în Duh. El este Fiul lui Dumnezeu. Și apoi este Tatăl, care prin cuvintele lui confirmă, da? Confirmă identitatea Domnului Iisus Hristos, misiunea Domnului Iisus Hristos. Este această armonie. Este această armonie în Sfânta Treime, armonie pe care Domnul Iisus Hristos spune că ar trebui să o trăiască cei ce sunt ucenici. Prin aceasta vor cunoaște ceilalți, da, că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții, dacă veți trăi în unitate unii cu alții. Și cu toate acestea, când ne uităm la grupul acesta mare care își spune creștinism. Câte diferențe, câte deosebiri. Când ne uităm la ceea ce este numit trupul lui Hristos, al cărui cap este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, câte dezbinări nu sunt, câte frământări, câte tensiuni. De ce? Pentru că este acest inamic care știe ce înseamnă unitatea, ce înseamnă această chemare a ucenicilor să reflecte Sfânta Treime. Suntem purtătorii chipului său și partea acestui chip este și această armonie a relației dintre mădulare, dintre noi. Este apoi o viață caracterizată de o ascultare care vine aproape în mod natural, în mod natural. Ioan își îndeplinește cu atâta smerenie mandatul. Orice ocazie are să vorbească despre Domnul Iisus Hristos, o face întotdeauna promovându-L pe Domnul Iisus Hristos. A fost momentul acela în care a spus, este clar, este timpul ca El să se înalțe, să capete și mai multă notorietate, iar eu să mă micșorez, eu pur și simplu să dispar, pentru că misiunea mea asta este, să-L onorez pe El, să-L onorez pe El. Este o ascultare naturală. Domnul Iisus Hristos este într-o ascultare naturală. De câte ori nu spune, n-am venit să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Până și cuvintele pe care le spune Domnul Iisus Hristos, spune că El le rostește în măsura în care îi sunt date de Tatăl. Am venit să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Ascultarea naturală. Toate acestea sunt caracteristicile acestei vieți noi. Și apoi este această dragoste, această bucurie, care de asemenea sunt elemente sau sunt componente ale vieții noi. Știu că afirmația aparține Domnului Iisus când spune atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan, evanghelistul, spune că Domnul Iisus Hristos i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt, până când nu mai era loc, Nu mai avea ce adăuga iubirii sale. Apoi, Domnul Iisus, când vorbește despre ceea ce ar trebui să fie esența concepției noastre despre lume și viață, este iubește-L pe Domnul Dumnezeu cu toată puterea ta, cu toată mintea ta, cu toată inima ta, toată ființa ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ca pe tine însuți. Deci este această forță a iubirii care vine în viața aceasta nouă care ne este dată în Domnul Iisus Hristos. Aceasta este o veste bună. Aceasta este o veste bună. Și nu știu cum resimțiți dumneavoastră, dar în mijlocul tuturor acestor tensiuni, care nu vedeți, se amplifică pe zi ce trece, noi ne uităm la ele ca fiind, nu știu, flexarea mușchilor forțelor militare, le considerăm dispute politice, interese economice, dar în cele din urmă au de-a face cu esența vieții, cu esența vieții. Așa cum ați auzit și azi dimineață, este această diferență între fiii luminii și fiii întunericului. Între cei ce cinstesc adevărul lui Dumnezeu și cei ce ignoră adevărul lui Dumnezeu. Aici este în cele din urmă diferența. Aici este diferența. Trebuie să ne fie clar. Dragostea aceasta despre care vorbește Dumnezeu, despre care vorbește Domnul Iisus Hristos, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, nu cred că este posibilă în virtutea naturii noastre și abilității noastre. Nu. Pentru că există acea doză de egoism în noi. Sunt orgolii, este mândrie, sunt atât de multe lucruri care fac foarte greu să iubești. Chiar și atunci când te gândești la cea mai apropiată persoană din viața ta, din existența ta, chiar și atunci intervin atât de multe elemente care numai a dragoste nu seamănă. Numai a iubire nu seamănă. Tocmai de aceea avem nevoie de această viață nouă în Domnul Iisus Hristos, care este viață în Duhul. Și vă aduceți aminte ce spune Apostolul Pavel cu privire la manifestarea Duhului în viața celui credincios. Roada aceasta, de ce este ea caracterizată? Este ce? Este dragoste, este bucurie, este pace, este bunătate, este credință. Este căldura aceasta de care noi avem nevoie. Sunt exact răspunsurile pe care noi ar trebui să le avem față de această veste bună a lui Dumnezeu. Dragoste, răbdare, pace, bunătate, credință. Asta înseamnă să răspundem veștii bune pentru a avea o viață nouă. Pentru a avea o viață nouă. Cred că este potrivit să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne examinăm. Să-i cerem să ne ajute să vedem unde suntem în raport cu acestea. Cum răspundem veștii bune? Cum răspundem Evangheliei? Pentru că nu este vorba numai despre o mobilare intelectuală. Este în cele din urmă o înnobilare prin prezența Lui în noi, prin ceea ce este din Dumnezeu în noi, oamenii aceștia muritori. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să luăm aminte cu și mai multă seriozitate la vestea bună. La vestea bună. Citiți Evanghelia după Marcu. În această perioadă voi continua cu mesaje din ea. Uitați-vă la cum este caracterizat Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă la modul în care Domnul Iisus își cheamă ucenicii. Uitați-vă la ceea ce îi caracterizează pe ucenici. Uitați-vă la ce îi caracterizează pe cei care vin în contact cu Domnul Iisus Hristos. Unde au loc schimbări, unde oamenii rămân neschimbați. Da? Și încercați să vă puneți în situațiile respective și să vă verificați reacțiile, să vedeți Unde suntem? Unde suntem? Pentru că vestea bună este adusă de Domnul Iisus Hristos, că Dumnezeu ne iubește. Vestea bună este Domnul Iisus Hristos însuși, pentru că El este Cel în care suntem răscumpărați. Da? Și vestea bună aceasta este Domnul Iisus Hristos însuși, pentru că El este modelul pe care Dumnezeu ne-l pune înainte pentru această viață nouă pe care vrea să o trăim. Amin. Amin.